жетіп тұрмасына. Мен кеде қаша атанып келген болсын, өзіндің түзелмеген жылғасына. Әрі ақын, әрі ұстаз, әрі қажы жететін өнерін көп бір басына. Досым бау, кезегіңді берем мен де сөзіңдай, садандайын сырласына. Арқаның қасысындай дәнін татыр сақтаға, сыдағаннан құрдасың науай. Сөзіңді арнап маған нағылы жақып, төктің ау сұлу жырды сарылдатып. Анаусың мынаусың деп мадақтадың, көзіңді бақырайтып дарылдатып. Көзіңе мақтағаннан сақтан дөшет, мақтаса қалмайды екен сабырда түк. Алайда мақтағанды кім жек көрсін, мақтаса қарсыласын жарым бақыт. Жылымшып жаста келді жанарыма, көшікті қойып жатсын қалыңдатып. Осы мінездемен мен парламенттік сайлауға түссін бекен дабылдатып. Әңгәрі, әңгәрі. Алғашқы жұт деп басын қасым айбек, Алла деп бастасын сөз басын айбек. Жүрсін ағам бірінші жұтқа салды, тағдырым шешіліп тұр осылай деп. Жүкеңнің махфузында солай жатса, айтысқа кірісейін шошымай көп. Бұдан да зор бұқайды көріп жүрген, мұндайда қосылады несін айбек. Жалғыздың жарығыдай бір алла деп, жарқылдап топқа түстім жасымай деп. Әңгәрі, әңгәрі. Армысың жанға жақын жайласқанан, есімі ғаламзатқа әйгәстанан. Сағыныш таратанын сар желдіріп, тағы да келді алдыңа жайнап балаң. Былтырғы жыл айтыстан сызылып ем, сонда да тұғырынан таймас балаң. Бір жылдық жазам өтеп келіп тұрмын айтыстың майданына сайрап санан. Алғашқы жұтқа ұпай аз беріледі, оған да сірә жасы қоймас балаң. Ере болса көрермін кешеден мен, қазыларда құшағын жаймас маған. Кеудеден өлеңімді ақтарайын, төбел туған құл үнем айғасқадан. Мұндай бақыт әр күнге бұйырмайды, жігіттің өнерпазы той бастаған. Берейін тәуелсіздік қойын бастап, ай өз ақсеркедей ой бастаған. Әңгәрі, әңгәрі. Шығарған домалатып тасын дөрден, тарихында қаншама ғасыр көрген. Үкіметтің басына кім келсе де менің туған елімді масыл көрген. Ахмет Міржақыпты туған үшін кеңестің одағына ашып берген. Топырағында өмірге әбді қапар аман келді, секілді асыл келген. Сол салған 16-да азаттыққа мен келдім торғай деген асыл белден. Азаттықтың жолына құрбан қылып, Ермитажға кейкінің басын берген. Әңгәрі, әңгәрі. Сағадат амандысың, алғырдасың, бүгінгі айтыстағы тағдырласың. Кемедегі пенденің жаны бір ғой, сондықтан сен боп тұрсың жан мұңдасың. Жердің көзін жіктіткен нөсердей боп, жасын ойнап жалын жыр жаңбырласың. Құрдастың қалжыңының орны бөле, неге бара кезіксе қалжыңдасың. Бір өтініш жасадым құрдасыңа, қалайша оны құрдас қандырмасын. Арқаның қазысындай сызаға бер дегеніңді бос жерде қалдырмасын. Арқаның сере шыққан сарғазысы, қалайша есіңізден тандырмасын. Айтпақшы асқазаның қалай еді, ішін кетіп жан жағын лаңғылмасын. болмасын, әскерде десант болған білемін, шамалыға тапжылмасын. Талай кірпіш сындырған шекесімен сондықтан өзгелерден алғыр басын. Білекпен бір қызыққан батыр едің, мен едім білім қуған талдырмашын. Оққайсың кірпіш сұзғыш алғыр басқа, талдырмаш топтан торай шалдырмасын. Ақ көңіл аңқылдаған құрдасым ай, білемін көңілімді шаңғылмасын. Алымды сағадатқа кезек бердім, түбі түскен шелекті даңғырласын. Әгілдәрім, әгілдәрім, қарсылас болсаң маған серпіліп бер, мініп ап айбатына желпініп бер. Шелекті түбі түскен деп отырса, жырыңмен сол шелекті толтырып бер. Басыммен кірпіш жарған мына мені, айбегау күшім жетсе өлтіріп көр. Ағайын құрдастардың назысындай, аянбай айқасады ертіріптер. Қаншама істесе де қыпқыптейді, бір жылда бірге туған бөлтіректер. Сөйлесін елім енді ау екі арысы, сен айбек арқалықтың екі арысың. Әскердің иісі бармас мұрыныңа, әскери өмірде сен кетерсің. Үйімде бес балаңда ойнақтаған бес балаң, маңайдағы бес арысың. Дәл сендей бес балам бар мына менің, өмірге жанат емес бет алысым. Өмірде қазақстаным болған дұрыс, сақтардан қалған жұртым сапалысың. Болса кеп әр қазақта бес баладан жұлқынған жолбарыстай жоталысың. Жүгірсе қанды ойнап қандай жақсы, бауырында ойнақтаған отан үшін. Ал халқым қосағында құрмет білдір, үлесін қосып жүрген отан үшін. Күмірде күмір күсетіп, күлмірде күмір күсетіп, күлімді мінер күн туды, жүрегім жайып салсағын. Тілеп-тілеп баршаным кеудеден сипай бұл құнды. Қос құрдас бүгін кездесіп, қанатты қағып құлпырды. Арманы болған бабаным, арманы болған ананым, тәуелсіздік дегенде оянып санам сілкінді. Жәнеліп кеткен қан керей, жатымдан бөлен жұрғынды. Алынбай қазбағадыр еркіндікке ұмтылды. Әрін қайырын адамда азаттығым туралы ойланған едім ұмырды. Ойран мен орыс ормандай, бұлса да ойын күлгімді. Аштығына да аштады, қастығына да аштады. Өйткені біздер сан ғасыр аңсаға деді күлгімді. Айта десе күлем, жалын атып жігер, желтоқсан болып жұлқынды. Көрсем де талай дүмкуді, бұлса да дұшпан шырғымды. Рухымның арқасы таппайды ешкім бетімнен, шаппайды балтай мұртымда байы. Өлеңнен терең ой өрімшеді, айыған тым бөле қой жөлім сені. Қисықтау сөйлесең де қолдау беріп, артады мұны отырған елім сенім. Әр сөзім найзадай ғой қадалатын, билікке қауіп болып төнушеді. Сығылып сыбызғыдай отырып ап, кез келген қарсыласты жеңушеді. Сыпайы сенікіндей мінездерді, батыста әйелдерді көрушеді. Даусыңды ыңыранған естігенде, есіме сүспеттау келіншегім ай. Демеймін бұл сөзіңе тұнжырадым, қалжың мен құлағымды жолду бургуладың. Сызылган даусың ай деп кекедесің. Деймесең жигеримди кум кыламын. Сызылган даусың менен кабыргалы казактын айтып жүрмүн муңду зарын. Сызылып отурып ак сындырамын. Үзүлүп отурып ак тындырамын. Әгидәгім, әгидәгім ай. Құрдасың шыны менен бөрімісің. Жоқ әлде жилайдаған терімісің. Сөзіңнің кескініне қарап тұрсаң бөрімдеуге келмейді көрмісің. Он бала таптырса да бабаларын мақтан қып айтпаушы еді серік үшін. Бес бала тудырдым деп отан үшін қолдағы ерлік болып тұр сенің үшін. Бес күнгі белдің үшін кешетесің. Нәпсінің бес минутты желік үшін. Беліңмен тындырғаның бес бала ғой. Қолыңмен не тындырдың елің үшін. Келейік мәселеге жайлап анық. Құрдасам бос көз өліп сайрамалық. Жедәшіне көрсеткін кеп отырма әскерде болғаныңды пайдаланып. Әскердің иісі бармас мұрыныма. Деп маған құрғандайсың байламанық. Қолыма мылтық ұстап көргенім жоқ атқан оғым тимейді айға барып. Құрдасам айтыспасқа атыспасқа сондықтан қайтеміз болдыр сөйлеп майдаланып. Сенің де жай жаптарың маған аян жан едің сырыңды ұққан жайға ғанық. Көзәйнек киіп алып атқан оғым киетінін білеміз қайда барып. Сондықтан бергендікке келген кезде шамамыз тең екені айдан анық. Әлгәрім, әлгәрім ай. Қанша десант болсаң да алып демей. Құрдасам жеңілмесің анық сенен. Әскерге бармадың деп кінә қойма көрсоқыр емес қазір халық деген. Елшедіне жау десе қарап қалман, сенің барған жерге барып келет. Әскерге бармайын деп бармаған жоқ, мәселені түсінсен қанып терең. Қазіргі әскер жайын білесің ғой, білмесең көз алдыңа алып келем. Ұялы телефонға бірлік сал деп сержанттар қанайды екен салықпенен. Несие картасына пұл құйдырып, командирлер белгілі нарықпенен. Құрылдасау, сонда солма бағанадан, сен мақтап әскерлерін дәріп деген. Ақшамен бірлік жайын бұлай қойшы әскерден кеттік әзір парық деген. Барған жастар үлгірмей ел қорғауға ертеше қоштасып жүр жарықпенен. Әскерге аттанғандар шабытпенен ауылыңа қайтып жатыр табытпенен. Әгигәгім, әгигәгім ай. Әскерді білмейсің деп майдандағы ағысы ойларың қайда ұнады. Өзіңе келеді ғой сөзді білмей тілімді қысытасың байлаудағы. Шал жоқ кезде қаһарман болып жүргендер әншейін жебеседі айдарлары. Ақтөбеде бүлікші тоғыз жанды арнаулы әскерінің қайдалғаны. Тоғыз жанға мыңының әлі жетпей шабына шоқ түскендей байбайлады. Тірідей қолдарына күзір алмай өлтіріп көңілінің жайланғаны. Күн кеше таразда да бір бүлікші лаңсалып түсе дейін тайраңдады. Ұсатпай оқылпымен полицияға ойына келген десеп сайраңдады. Діннің атын жабылған дүмшенеме опат қып жеті жанды ойрандады. Оқылқы кеңдетіне оқ жаудырып белгілі талай бармақ сайын алғаны. Жет адамның екеуі тәлімпетшік, қызынан қиылғанның қайран жаны. Өзін қорғай алмаған ұқықымыз, ұлтың қауіпсіздігін қорғай мәлі. Сағада сен бақтаған әскерилер жүн болар, осы жайды ойланғаны. Біргісіні қуалап ұстай алмай шалшықтағы жайындай қайраңдады. Басымыздан тайдыма деп қорғамын, қаһарман бауыржанның қайранбағы әлігі. Кеңесіз өзгелермен терезесі, қазақтың кең жайылды керегесі. Жиырма жылда танылып қалам затқа, жалғасы ұлдымыздың көне көші. Бағыңа Алла берген бар байлықтың азатпыз біз ғанамыз ерегесі. Құдай берген мұнайға көз алартып, ақыштың да қозып тұр делебесі. Қазаққа қарап қазып жұтынып тұр көршіміз Айдаһардың көрімеші. Кедендік одақпенен алдалар бап, Ресейдің шығып тұр жеребесі. Шаңырақтан андалаған дұшпаның көп, саясын сахнаның дерек осы. Әскеріңнің жағдайы жаңағыдай, бір адамнан аспайды төбелесі. Жетіде бір өліммен аяқталды, бүлікпенен биліктің ерегесі. Көрген жайым көңілді көншітпей тұр, сенген қойым сен болсаң деген осы әлігәрім, әлігәрім. Сахымна ағымдарға төредесе, ағайы мейіріміне төледесе, бес бала таптыр алсам айып деге, арқамнан тапқандығын жөнедесе. Ел үшін бұлай айтқан жарамайдау, бел үшін бос сақырдан ерегесе. Тапырам керек болса он бес балан даласы, алашымның кеңесі. Көбейсе қарасыздер атқауынан күнерде, ел қорғайтып қол емесе. Қазақтың көптігіне үлес қосқан ел басы, ерлігімде сол елде. Жаңа айттым кері заманның қол соқпары, досыңа осы медал аңсатқаным. Елім бау мен махаббет ұрпақ едім, айлектің бұл сөзіне қол соқпадым. Қайдағы берияға тегейтіндей садақтың көріп беріп ел сатқаным. Немесе қырапылдоп әкім құсап, айдыны анаңның да жер сатқаным. Досыңды ел өзінше дұшпан болып, сен дәйрек Сталинмен кеп соқпадың айып. Болса егер адамдардың бардан бірі, өмірді қиын екен жалғастығы. Жеткенмен жетістіктер ұтылған жер, төрімде Қытай ауыз салғандығы. Байқоңыр жалға етіп тамыр барған даламда полигондар қалғандығы. Шымбайға шымбатада орыстардың меншікте тай тойғанды алғандығы. Қартайған Нұржан бала бестейдесі алаштың сызаға алып қалғандығы. Өз тілі өгей болып өз жерімде қазақтың шешілмей тұр арманды. Пендеге періштедей сезілмей жүр парызын мектеп өтеп барғандығы. Түспейді ел аузына содырларының адамды бомба қойып жарғандығы. Өкінет исламды қарамдаған Алладан сұрақ ашып алғандығы. Біздерде бәрі қымбат, бәрі қымбат, тек қана азаматтың арзандығы. Кірбіңін көңіліңнің елі шайып кеттің жаңбырдай, ағындардың жауған жаңалмай.
Қасиет дала тіліннің, қасиет дала тіліннің, қадірсіздігі бір қайғы, киелі дара тіліннің, тәңірсіздігі бір қайғы, етіп деген басты, жастар жігіттер сырмайды. Атылған жерім туралы, сатырған жерім туралы, айтсақ та ешкім қынбайды, әкімді көрсе екенсіз деп, жаны қалмай жетсіз деп, жүгірген шалдар бір қайғы. 24 миллиард қарсыласа тұрғанда қалайша сынбайды. Қойлауындағы байлығын, байлықтың болса айлығын, шетелге асынадыр қайғы. Өзің өзің болғалы, айналайын қазақ көрпенін мұнбайды. Келіншектердің бөлінде, алқанбайтыны бір қайғы, төркін жұртында жүргенде, талтанбайтыны бір қайғы. Бұған ерлер бұлғынса, шындырмайтыны бір қайғы. Осыған қайран қалғымның қынжылмайтыны ай, мұнбайға Досым ол сөзің балмен шекер еді, жырлары жүректегі деген еді. Табасың проблеманы қай жерден де, борышың соныменен өтеледі. Екінші асан қайғы девайректі тек-кентек адам баттау бекер еді. Айтқанда ырға-бырға елдің мұңын бие қып жібереді ау бетегені. Құмырсқа зәйлейсанда бұлғырдасын әйтеуір бір мәселе көтереді. Мәселе көтергені ештеңемес тілінде жалын бірігіп отыреді. Тілегім айдексізді айдыстағы қазақты аман болсын көкейде қалғай. Мұндайдың жараспайды атақтылға, сөзіңді өзіңменен бақас қылма. Таптырсаң 15 бала таптыра бер, қолыңды байлап біреу мататтырма. Ол сенің төсегіңде, төсегіңнің өзі, ол сенің төсектегі өз жұмысың, оныңды жұртқа жайып атақ қылма. Тәуелсіздік қойының төріне кеп, төсекті әңгіме қып шатасың ба. Ең басты ерлігімде сол емесе, дегенің ақиқатқа тақап тұрма. Доңызда тоғыз сорай таптырады, ондайды ерлік депсен шатақ қылма. Екеш ит тезегін тудырады, елдің оны ерден атастырма. Бес бала туғызғаным ол ерлік деп, ерлік пен еркектікті шатастырма. Әлейлән, әлейлән. Алаштың әлін сақтан мекен олса, жайлаған жетпіс баба жетенесі, жерімде тәуелсіздік таңат қалы елімнің жарқыраптыр пешенесі. Қазақтың атағдаңның әлем танып, бүгінде көгеріп тұр көсегесі. Әлемдік масштабқа ақыл қосып, саммиттер өтіп жатыр нешем осы. Бірлікпен 130 ұлт бірлік кешіп, майланды барлығының ашу меші. Біздерде бәрі жақсы, таптамаша хабарды көргендегі әсер осы. Шешілмеген жалғыз-ақ мәселе бар, ол бізде тек қазақтың мәселесі. Осы бір мәселені ойланса екен, Қазақстан елінің басегесі. Әгигәрім, әгигәрім. Құнғанда тақын қысқан бала сапқа, халықтың қажетінен жарасақ та, алғырда осы жерден тоқталайық, басыңды бұрып алып дарасақ та. Қой деген қазылардан белгі келді, бармайық біз екеуміз саясатқа. Парламентші таратып жібереді, мінгізіз екеумізді ағашатқа. Осымен қоштау болып тұр көрерменнің жаны толы пайыммен парасатқа. Өмірде не жетеді өздеріңмен жарты сағат сырласқан дарашатқа. Тәуелсіз болып
өткізген 20 жылды болар 20 ғасырға бала сақта. Көп боп тұр алған алған асын алған беле, жетісі көп қай жаққа қарасақта. Ел болсын Құдайым көп көрмесін қазақты болғандықтан Алла сақта. Қанағатсыз қазақтың қайнай берсін қазаны берекеттен әрі шақта. Шаңырақ күнін артып керуен жылға, қазақ көзін түзеді болашаққа. Әлигәрі, әлигәрі.
Жақсы, қазақ алқасы. Сағдат Нұрманов, соғыс, төрт сөз. Айбек Қалиев, алқалық, үш ор, екі тоғыз, екі сегіз.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз торғайлық Айбек Қалиев пен атыраулық Сағадат Нұрмановтың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.